Nu știu dacă vă spune ceva numele ăsta, Flavio Donizete. Nici mie nu mi-a spus nimic până n-am citit săptămâna asta despre el. Însă, dacă ați merge în Brazilia, da? O țară unde acum am văzut că COVID-ul face ravagii, în Brazilia numele ăsta este foarte celebru. Pentru că Flavio Donizete, în anul 2005, a făcut parte din echipa de aur a unei echipe de fotbal celebre, São Paulo, FC São Paulo. FC São Paulo e un fel de Liverpool a Europei sau, știu, un fel de Barcelona, ceva în genul. În anul 2005, echipa aceasta, FC São Paulo, din care făcea parte și Flavio Donizete, a câștigat nu doar campionatul Braziliei, a câștigat Cupa Libertadores. Cupa Libertadores e un fel de Champions League în variantă sud-americană. Dar nu doar atât, ci la finele anului 2005, la campionatul mondial al cluburilor, FC São Paulo a învins-o pe Liverpool și a devenit campioana mondială a cluburilor. Ei, din această echipă făcea parte și Flavio Donizete. Imaginați-vă că a fost momentul culminant al carierei lui. Să câștigi titlul, să câștigi medalia, să porți medalia asta la piept de campion mondial al cluburilor. Este un lucru extraordinar. Gândiți-vă cât de ambițios este un fotbalist, cum își sacrifică copilăria la antrenamente, la o grămadă de chestii ca să-și împlinească visul, să ajungă fotbalist și într-o bună zi să ridici deasupra capului tău, pescar, ridică crap, da? Și fotbaliștii trofee, da. Bun. A fost un moment frumos în cariera lui, numai că astăzi, Flavio Donizete este celebru prin altceva. Este un om distrus. Azi, în timp ce vorbim, îi falit, îi trăiește de la mila oamenilor. Un om care a avut sute de mii, dacă nu milioane de dolari în cont, în anul 2005. E un om care a ajuns efectiv la îndemâna și la mila oamenilor, la prietenilor lui. Pentru că pe lângă pasiunea pentru fotbal, Flavio Donizete, începând cu anul 2007-2008, a început să aibă pasiune pentru un viciu, și anume cocaină. Și cocaina pur și simplu, mărturisește el într-un interviu publicat săptămâna trecută, i-a distrus viața. Nu doar că l-a terminat, l-a ruinat din punct de vedere fotbalistic, dar dependența asta de drog i-a distrus aproape familia. Spunea el, nu mai am niciun ban. Și a mers până acolo cu dependența asta și cu viciile lui, încât spunea el, am ajuns să-mi vând toate trofeele. Imaginați-vă, spunea, într-o zi mi-am vândut cel mai scump trofeu, cea mai scumpă medalie pe care o aveam în casa mea, aia de campion mondial al cluburilor. Medalia pe care am câștigat-o împotriva echipei FC Liverpool, am vândut-o pentru echivalentul a 2000 de euro în banii noștri ca să-și cumpere cocaină. Două zile i-au ajuns numai banii ăștia, cocaina de ei. Vă imaginați cum un om care a fost atât de puternic fotbalistic, un om cu o carieră atât de succes, de proeminentă, care putea să urce și mai sus, a fost distrus. Și senzația pe care am avut-o din interviu pe care acest fotbalist l-a dat este că pur și simplu omul ăsta și-o risipi viața. E o risipă de viață, parcă, atât de mult potențial, atât de mult talent și omul le-a risipit. Când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și citești capitolele rezervate de Biblie în Cartea Judecători vieții lui Samson, nu știu dacă ăsta a fost sentimentul vostru, dar ăsta a fost și am eu. Când am citit finalul vieții lui Samson, când am văzut că a murit împreună cu filistenii, că l-au îngropat cei din casa lui undeva între Țorea și Eșteaol și totul parcă e așa de ciudat. Știți, mă gândesc că dacă aș fi fost la mormântarea lui Samson, da? Să fiu harul să predic, nu știu, să zic și eu, să predici la mormântarea lui Samson, ce ai fi putut spune? Ce ai fi putut spune ca păstor? Să predici la mormântarea lui Samson. Uitați un om care și-a risipit viața. Ce ai putea spune altceva? Asta e senzația mea atunci când citesc viața lui Samson, când văd cum se încheie ceea ce a început atât de glorios, o naștere supranaturală să termine într-o moarte atât de decepționantă. O risipă de viață. Asta e senzația pe care am avut-o când am citit viața lui Samson. De ori de câte ori am citit-o. Un om care și-a risipit viața. Mă duc la multe mormântări din prisma slujirii pe care o am și îs mormântări de la care vin cumva apăsat și marcat de durerea celor care au rămas în urma omului care a murit. Dar sunt și mormântări de la care am venit apăsat. Știți de ce? gândindu-mă la omul care a murit, gândindu-mă la potențialul pe care l-a avut și la ceea ce putea face și n-a făcut. Am participat la atât de multe slujbe de mormântare, la căpătâiul unor oameni care și-au risipit viața, la căpătâiul unor oameni care puteau să facă lucruri extraordinare și care au ajuns niște falimentari și care au sfârșit-o lamentabil. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că dacă nu suntem atenți, viața noastră poate fi definită așa, o risipă. Despre asta vreau să predic în această dimineață, despre viața ca o risipă. Așa aș putea rezuma viața lui Samson, o risipă de viață. Cu cât potențial, câtă binecuvântare a fost peste omul ăsta, câte planuri erau pregătite pentru omul ăsta și totul s-a dus în risipă, într-un timp relativ scurt. Viața ca o risipă. Primul lucru pe care vreau să-l vedem în această dimineață, dragii mei, este planul lui Dumnezeu cu Samson și să înțelegem în același timp planul lui Dumnezeu cu tine. Dumnezeu a avut un plan cu Samson, Dumnezeu are un plan cu tine. Și de aia trebuie să ai grijă mare să nu-ți risipești viața, pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu a avut un plan cu Samson. Gândiți-vă, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că mama lui Samson era stearpă, spune Biblia, nu putea să aibă copil, s-a rugat și degeaba, nimic. Și într-o zi, îngerul lui Dumnezeu vine și spune, știi ceva, vei rămâne însărcinată și copilul care se va naște din tine va fi ăla care va izbăvi pe poporul lui Dumnezeu. Wow! Ce plan măreț are Dumnezeu cu copilul ăsta! Un plan pe care Dumnezeu îl anunță și gândiți-vă, m-am gândit la Samson că el este să fie rezultatul, da, unor rugăciuni ascultate. Cum să te numești Samson? Rezultatul unor rugăciuni ascultate. Extraordinar. Se roagă părinții lui pentru el și Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar se roagă și poporul lui Dumnezeu, pentru că spune Biblia, dacă veți uita în cartea Judecători, ori de câte ori poporile cananite apăsau tare asupra poporului evreu, spune Biblia că ăștia strigau către Dumnezeu, se rugau pe Dumnezeu și Dumnezeu ce făcea? Le trimitea un izbăvitor. Extraordinar. Deci să fii consecința directă a unor rugăciuni ascultate. Să asculte Dumnezeu rugăciunile părinților, să asculte Dumnezeu rugăciunile poporului, o lume întreagă să se roage pentru tine. Și tu să vii în lumea asta ca un plan al lui Dumnezeu. Incredibil. Numai, dragii mei, un lucru și mai frumos pe care vreau să subliniez aici este că planul lui Dumnezeu cu Samson a fost cunoscut de către ăsta, de când a fost mic. Gândiți-vă, dragii mei, că Dumnezeu spune, e un lucru rar în Biblie, e unic, în care Dumnezeu, îngerul Domnului, același înger, mai vine încă o dată la familia lui Samson și spune, vrem să ne mai vorbești încă o dată, spune Manoac, despre cum să creștem pruncul ăsta. De două ori vine îngerul lui Dumnezeu și le dă instrucțiuni și spune, va fi mare, va fi izbăvitor, va fi așa, aveți grijă să nu bea, aveți grijă să nu meargă la chefuri, aveți grijă să nu ia razna, să nu meargă până cluburi, aveți grijă, creșteți-l bine. Și într-adevăr copilul ăsta e crescut bine, dar gândiți-vă, dragii mei, ce binecuvântare pe Samson să primești răspunsul încă de mic la una din cele mai grele întrebări ale vieții, la care alții așteaptă răspunsul 10 ani de zile. Sunt o grămadă de oameni, gândiți-vă, dragii mei, în biserică, care vin de 5 ani la biserică și încă nu știu ce vrea Dumnezeu de la ei. Sunt o grămadă de oameni, dragii mei, care s-au pocăit, s-au botezat, vorbesc în alte limbi, fac lucruri frumoase, îți dau dărnicia la biserică, participă, fac anume lucruri frumoase, dar încă sunt ceață cu privire la chemarea lor. Și gândiți-vă ce privilegiu pe Samson, de mic copil să ți se spună și să știi că pe tine Dumnezeu te-a chemat la ce? Să izbăvești poporul lui Dumnezeu, să-ți cunoști chemarea de mic copil. Cele mai importante două întrebări ale vieții au fost puse de către Apostolul Pavel pe drumul Damascului, în urmă cu aproape 2000 de ani. Cine ești, Doamne? Și, Doamne, ce vrei să fac? Poate că la prima întrebare deja ai dat răspuns, de ești aici. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dar sunt o grămadă, probabil, dintre dumneavoastră care încă nu știu răspunsul la a doua întrebare. Doamne, ce vrei să fac? Gândiți-vă, ce harpă, Samson! Ce binecuvântat e omul ăsta, știe ce vrea Dumnezeu de el încă de când e mic. Nu se mai stresează, Doamne, oare care o fi voia ta? Știa care e voia lui Dumnezeu cu privire la el. Lucru confirmat prin puterea care vine peste el. Dragii mei, Dumnezeu l-a ales pe Samson pentru a-și împlini planul lui cu el. Dar acest plan nu s-a împlinit cu Samson din pricina alegerilor pe care el le-a făcut. Ce paradox, să te aleagă Dumnezeu pentru lucrarea lui. Și tu să nu poți face lucrarea la care tu ai ales Dumnezeu pentru că tu ai ales altceva. Pentru că tu ai ales lucruri greșite. Citeam în urmă cu câteva zile un lucru interesant. Spune că undeva la o fermă mai mare, patronul avea nevoie de un angajat, de un zilier, de un salahor, vorba românului. Unul de ala bun, întrămas, zdravân, așa cum zicem noi, care să muncească cu ziua. Au dat un anunț și în fine s-a prezentat un om, unul întrămat bine, a venit la interviu la fermă. Și a zis, dom'le, angajez, da. Bun. Și a zis patronul, zic către el, mă, uite, primul lucru pe care trebuie să-l faci aici la fermă, deci uite aici un bidon din ăsta mare, o cutie cu vopsea, trebuie vopsită toată casa. O zis el, patronul a zis, mă, cred că în 3 zile, în mod normal, ar trebui să o termini. Ei, se duce omul nostru, bine făcut, antrenat, seara, în prima zi, o gătea totul. O venit la patron, fericit, șeful, am terminat. Wow, bă, l-a aplaudat ăsta, încântat, bă, ce om mi-am găsit. Super, a doua zi, pentru că o termina mai repede, nu, decât trebuia, o zis, hai că mai avem ceva de lucru, ce avem? O zis, bun, uite aici, morman, erau butuși din ea tăiați, care trebuie crăpați, ceea ce nu suport eu să fac, nu suportam când trăiam la țară, să crea butuce pentru iarnă, mâinile ți le face praf. Da. Tot ce ți-ai îngrijit un an de zile să distrugi într-o 2 ore de crăpat butuci, nu vă recomand așa ceva, evitați lucrul ăsta, dacă țineți la sănătatea voastră. Și i-a arătat, în fine, ăsta era bine făcut, întrămat, i-a dat săcurea în mână și a zis, trebuie crăpați butucii ăștia. O zis el, domnule, ar trebui cam în 4 zile, o zis șeful, cred că ei putea termina, sigur. O tras ăsta, într-o zi jumate, i-a făcut praf pe toți. O venit la, cu săcurea, săcurea, bă, am terminat, băi, felicitări, l-a încurajat. Și pentru că totul a terminat așa repede, eu zic, ok, hai că mai avem ceva de lucru. Timpul trece, banii circulă. Și a zis, hai că mai avem ceva de lucru. A zis, ce? L-a dus undeva în pivniță, la fermă, avea un morman de ăla, de cartofi. Și a zis, fii atent, trebuie selectați pe 3 categorii. Ăia care-s bun de mâncat, ăia care-s bun de dat la animale și ăia care-i trebuie duși la piață, vânduți. A zis, trebuie pe 3 categorii, ok? A zis, bun. Și a zis, șeful, cred că în 2 zile, la cum te miști tu, în 2 zile n-ai ce lucra. Bine, șeful, s-a făcut. Și apare seara, patronul, să vadă cum stă omul lui. Ce să vedeți? Nici 10%, fărâmă nu m-a făcut acolo. Și a zis, bă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Mai păzit, ești sănătos, ești bine, te-ai îmbolnăvit, ești betea, cum zic? Nu, dar de ce? Ce merge așa greu? O zis el, au zis răspuns, o zis, șefule, pot muci din greu, cât vrei tu, n-am nicio treabă, crap, rup, sparg, dar zice, nu știu să aleg. Mi-e greu să aleg, nu știu să aleg. Și știi ce mă gândesc? Că cam așa a fost parcă și cu Samson, dacă stai să te uiți bine. O știu să strige, o știu să lupte, o știu cu o falcă de măgară să omoară 1000 de filisteeni, dar când a fost vorba de alegeri, o falimentat. Pentru că n-a știut să facă alegeri bune în viață. Ce paradox să te aleagă Dumnezeu și tu să fii atâta de slab în alegerile pe care le faci. Samson este definit, dacă vreți, ca un om al contrastelor. La naștere a primit numele Samson. Samson înseamnă însorit, luminat. Bă, ce nume faină! Faină? Samson, luminat. Păi când venea ăsta să aprindea becul în casă? E Samson, e luminat. Spunea cineva așa de frumos, făcea observația asta, la naștere i-au pus numele luminat și a murit în întuneric, fără ochi. Mi se pare contrast? Un alt lucru, să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu, spune că Duhul lui Dumnezeu se cobora peste el, să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu și golit de firea pământească. Să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu atât de puternic și în același timp să fii golit de firea pământească, un alt contrast. Apoi, să fii atât de puternic în fața bărbaților și atât de slab în fața lui Dalila și a femeilor. Spunea de asemenea cineva, am făcut observația asta, că a purtat uneori luptele lui Dumnezeu, purta luptele lui Dumnezeu Samson ziua și noaptea încălca poruncile lui Dumnezeu. Noaptea încălca poruncile lui Dumnezeu. Știți ce e ciudat? Samson este singurul judecător din toată istoria judecătorilor care nu și-a împlinit mandatul. Mandatul unui judecător era, și scopul unui judecător era să izbăvească poporul de mâna cananiților. Samson e singurul, culmea, cu cea mai mare putere și singurul care eșuează în planul ăsta. Pur și simplu nu și-a împlinit chemarea. Pentru că, dragii mei, Samson, în loc să poarte luptele lui Dumnezeu cu filistenii, și-a purtat doar luptele lui personale cu filistenii. O pierdut o ghicitoare, o trebuie să omoare 30 de filisteni. Și chestii de genul ăsta, vedeți? Omul ăsta, în loc să poarte luptele lui Dumnezeu și să fie în planul lui Dumnezeu, o ales să poarte luptele lui personale. Ce risipă de viață! Viața ca o risipă. Primul lucru pe care am vrut să-l menționez aici, dragii mei, este planul lui Dumnezeu cu Samson. Al doilea, prețul pus pe capul lui Samson. Vreau să priviți împreună cu mine la prețul care a fost pus pe capul lui Samson. Judecători, capitolul 16, spune Biblia că Samson e în compania lui Dalila, lucru greșit, și spune Biblia că domnitorii filistenilor, când au văzut că ăsta s-a îndrăgostit de Dalila, că e atât de naiv, că nu le venea să creadă, să frecau și bă, ăsta chiar atât de... Cum să fie atât de slab? Îi jura dragoste Dalilei, îi spunea că o iubește, că nu mai poate. Și fiți atenți, spune Biblia că domnitorii filistenilor au venit la Dalila, care era filistean, că și-o zis, fii atent. Dacă ne-l dai, dacă ne spui, dacă afli secretul puterii lui, îți dăm, o zis, fiecare din noi, că erau mai mulți domnitori, spune, îți dăm 1100 de sicli de argint. Și acum, mă cunoașteți bine, sunt puțin curios, puțin spus, da? Și am vrut să văd câți bani sunt ăștia. Cât timp 1100 de sicli de arginți? Nu prea am găsit o, dacă vreți, o concordanță cu o sumă din ziua de astăzi, dar am aflat următorul lucru în schimb. Că cu 10 sicli, atenție, cu 10 sicli de argint, un om trăia în vremea aia liniștit un an de zile. Cu 10 sicli de arginți, un an de zile trăia un om. Aia da, un fel de pensie din asta românească neindexată. Și spune Biblia că unul singur dădea din domnitori 1100 de sicli de argint. Gândiți-vă, poate 5000 de sicli de argint? Gândiți-vă ce preț a fost pus pe capul lui Samson. Pentru că vreau să spun un lucru, diavolul pune un preț pe capul tău. Când Dumnezeu te alege, când ești în planul lui Dumnezeu, diavolul va pune un preț pe capul tău. Și în stare să liciteze cât mai mult, în stare să ofere o recompensă mare ca cineva să te trădeze. Spun un principiu. Spuneam și la primul program și spun lucrul ăsta, vă rog să vi-l notați. Mi se pare că e destul de important. Diavolul va încerca să cumpere întotdeauna pe acei oameni care te pot vinde. Diavolul va încerca să cumpere întotdeauna pe oamenii ăia de lângă tine care te pot vinde. Pentru că, dragii mei, Samson a fost vândut de către cine? De către Dalila, pe care o iubea. Oamenii care te pot vinde sunt cei care, în care ai încredere, pe care iubești, față de care te-ai deschis, de la care te-ai aștepta să fie alături de tine. Sau, spuneam, dacă măcar nu te iubesc atât de evident, măcar să iubească lucrarea lui Dumnezeu. Și ai spune, bă, am încredere în El, ne mai certăm noi, dar ăsta îl iubește pe Dumnezeu și eu îl iubesc pe Dumnezeu și împreună facem lucrarea Lui. Vă dau un exemplu din cartea lui Nehemia. Apropo, Alex, felicitări, Dumnezeu să te binecuvânteze. Alex a devenit părinte săptămâna aceasta și i-a pus un nume superb, Nehemia. Trebuie să fac pauza asta, la primul copil e fain, la al doilea și mai fain, la al treilea deja o să văd și eu cum o să fie. Bun. Numai băieți să fie. Bun. Felicitări și Dumnezeu să te binecuvânteze și Ana să se recupereze cu bine. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bun, spune Biblia, Nehemia, gândiți-vă în felul următor, ăsta s-a dus de la Susa, s-a dus ce să facă? S-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu la Ierusalim. S-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu și spune Biblia că au avut niște opozanți acolo pe Sambala și pe Tobia și au zis, de la cine te-ai așteptat cel mai puțin? Prin cine încearcă diavolul să trădeze lucrarea lui Dumnezeu și pe Nehemia? Spune, zice Nehemia capitolul 6 cu 10. M-am dus la Shemaia fiului Delaia, fiului Mehetabel. Greu. Greu cu numele astea evrești. Bun. El se închisese, spune, și a zis. Ce-o zis? Asta era proroc, atenție. Ce-o zis Shemaia fiului cutare? Ce-o zis? Haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, adică în Sfânta Sfintelor pe acolo, și să închide mușile templului că vin să te omoare, gen Miorița la pus de soare, vor să mi te omoare. Și au, zice, și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, o zis Nehemia, poftim? Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra și am cunoscut, spune, că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambala și Tobia-i dăduse argint. Cine prorocul? Ăla care ar trebui să fie de partea ta, Neemia, care faci lucrarea lui Dumnezeu, prorocul e mituit, e cumpărat cu bani, să vină să-ți prorocească ceva care mai apoi să fie împotriva ta? Și spune Neemia, știam, zice, că nu-i de la Dumnezeu prorocia asta, că Sambala și cu Tobia au dat bani, pentru că prin asta ar fi adus o atingere de reputației mele și numelui meu. Diavolul va încerca întotdeauna să cumpere acei oameni care te pot vinde. Și au încercat prin prorocul Șemaia, dar nu numai prin prorocul Șemaia au încercat, ce au zis, ce spune Biblia, spune cuvântul lui Dumnezeu, Neemia, adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambala și de faptele lor, adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie, adică nu-i singurul Sambalat pe care diavolul l-a cumpărat. Erau mai mulți proroci, culmea, care trebuie să facă lucrarea Dumnezeu împreună cu tine și ăștia scumpărați de diavolul să te vândă. Este un preț pe capul tău, asta vreau să înțelegi. Când ești în planul lui Dumnezeu, când faci lucrarea lui Dumnezeu, când peste tine este pus numele lui Dumnezeu, există un preț. Și există trădători. Și trebuie să te păzești. Spunea așa de bine Stefan Zweig, mersul istoriei a fost adesea determinat de către două categorii de oameni, eroi și trădători. Mersul istoriei întotdeauna a fost coordonat parcă din direcția asta. Dragii mei, și mă gândesc că ce mare paradox. Ce mare paradox pentru noi astăzi e următorul lucru. Aud o grămadă de oameni care îmi spun, frate Dorel, nu știu ce să zic, mă, eu nu fac mult, eu mă rog, eu postesc, eu mijlocesc pentru biserică, dar lucrarea mea nu e așa de importantă. Și sunt oameni care, dacă nu au parcă o slujire publică, au cumva un complex de inferioritate sau de neimportanță, ca și cum zic ei, bă, nu e mare importanță. Și știți ce e ciudat? În timp ce tu te vezi atât de mic, în timp ce tu vezi atât de nesemnificativă lucrarea ta, diavolul pune un preț mare pe capul tău să te distrugă. Culmea! Tu nu dai mare importanță rugăciunilor tale de mijlocere, dar diavolul dă un preț mare să te vândă, să fii distrus. Îți oferă ceea ce vrei tu, dar să nu faci ceea ce vrea Dumnezeu. M-am gândit săptămâna asta că cele mai, și asta e o realitate, că cele mai bine plătite zile de muncă, știți care sunt dintr-o săptămână? Nu lunea, marțea, miercurea, joia, vinerea, ci duminica. Cele mai bine plătite zile, atât la stat cât și la privat, sunt zilele de sărbătoare și de duminica. De ce? V-ați gândit la asta? De ce duminica e plătită mult mai mult decât... spunea cineva, bă, Dorel, ispita în Spania, eram, bă, zice, ispita, tot timpul duminica, zice, eu câștig cam 80 de euro pe zi. Duminica, întotdeauna primesc câte o ofertă, hai, du-te, cară faia, 150 de euro. Duminica. Taman duminica. Dar de ce? Oare nu cumva diavolul vrea să liciteze? Sau cazul, mi-aduc aminte unui tânăr care m-a anunțat, m-a bombardat săptămâni întregi că el vrea să vină în misiune în Oltenia. Au zis, Dorel, vreau să vin cu Holy Fire Ministries în Oltenia, la evangelizare. Am auzit minuni, semne, vreau, dacă îi se iau bătaie, se iau pentru Domnul, râvnos, a zis, aleluia, ăsta e de mine. Zic, tu vine echipa mea. Și mă sună cu câteva zile înainte să plecăm în Oltenia, frate Dorel, pacea Domnului. Pe tot mi-am dat seama că nu are pace. Am zis, ok. Ce-i baiu? Ce necaz vrei? Ce-i... Vii, nu? Tocmai de asta am vrut să vă spun că a intervenit ceva. Ce-a intervenit? Tensor? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Frate Dorel, nu mai pot veni în misiune în Oltenia. Bă, dar de ce? Bă, spune-mi drept de ce nu vii. Păi știi, frate Dorel, m-am uitat pe internet și eu zice și am văzut. Am găsit o super ofertă de vacanță în Grecia, la un preț de nimic. Taman când? Exact săptămâna când el trebuia să meargă în Oltenia. Wow! Atunci au prins Grecia, și cred și eu, Creta, Corfu, Halkidiki, nu-i tot una cu dăbuleni. Corect. Dar spiritual. 3. Prăbușirea lui Samson. Fii atent la lucrurile acestea, pentru că s-ar putea într-un fel ca traiectoria vieții tale să fie identică ca lui Samson. Planul lui Dumnezeu cu Samson, prețul pus pe capul lui Samson, trei, prăbușirea lui Samson. De multe ori vom găsi, dacă citiți cu atenție Biblia, viața lui Samson, regăsit în capitolul acestea, veți găsi expresia asta, s-a pogorât. Samson s-a pogorât. S-a pogorât în cetatea filisteenilor la Tibna, i-a pogorât mai apoi pe părinții lui acolo, s-a pogorât, spune Biblia, să ucidă 30 de oameni la Ascalon pentru că a pierdut o ghicitoare. Da? S-a pogorât să stea în crepătura stânceta mai apoi. Prăbușirea lui Samson, dragii mei, nu a fost una așa bruscă dintr-o dată. Băi, auzit? Ce? O fost plin de Duhul Sfânt el și azi o fost plin. Nu așa se întâmplă. Prăbușirea, dragii mei, este una etapizată și este determinată de o serie de alegeri greșite, ale căror preț, într-o bună zi, da, trebuie plătit. Și vreau să rețineți aici niște lucruri importante. Samson a avut putere, dar putere fără de caracter e nimic altceva decât rătăcire. La asta te duce puterea fără de caracter. Spune cuvântul lui Dumnezeu, judecător, capitolul 15, că după ce omoară 1000 de filisteni cu o falcă de măgar, zice, e și puțin mândru, dacă nu mai mândru, zice, cu o falcă de măgar, o grămadă de o grămez. Ceva în genul, who's the boss? Și după marea biruință, zice că i s-a făcut sete. După ce a omorât 1000 de filisteni cu o falcă de măgar, i s-a făcut sete. Și nu a zis, Doamne Dumnezeu, a zis, tu! Ați auzit cum se roagă Samson? A citit? Zice, tu, care mi-ai dat biruința asta, tu, care ai îngăduit, știi ceva, dă-mi apă! Și spune Biblia că Dumnezeu, par ascultă rugăciunea asta cumva arogantă, curge apă, își astâmpără setea. Dar știi ce interesant? Warren Wiersbe, un teolog american care îmi place foarte mult, spune așa, legat de episodul acesta, dacă s-ar fi rugat cu tot atâta stăruință pentru caracterul lui, cum s-a rugat pentru apă, Samson ar fi ajuns un om mai bun și un judecător cu alte rezultate. Însă el s-a rugat greșit, s-a rugat, Doamne, dă-mi! Și nu s-a rugat precum fiul risipitor, Doamne, fă-mă! O grămadă de oameni se roagă în felul ăsta, Doamne, dă-mi! În loc să te rogi altfel, Doamne, știi ceva? Nu e vorba să-mi dai ceva, e vorba să mă faci ceva. Vreau să fiu ca tine. Fă, Doamne, caracterul meu să fie plăcuție. Caracter fără, putere fără caracter, rătăcire, talent fără disciplină egal, ratare clară, te ratezi. Poți să fii cel mai talentat din lumea asta, dacă nu ai disciplină, te ratezi. Simplu, citeam săptămâna asta un interviu, am văzut dat de un mare antrenor italian, vorbea despre al nostru Adrian Mutu, avem și noi 1, 2, 3 pe acolo, în fine. Și Adrian Mutu, spunea el despre Mutu, zice, Adrian Mutu avea un talent extraordinar și spunea, ar fi câștigat cu siguranță, zicea antrenorul ăsta, da un scris care ar fi câștigat balonul de aur, la cât talent avea. Dar din cauza vieții extrasportive, a lipsei de disciplină, a drogurilor, s-a ratat. Pentru că talentul fără disciplină te duce la ratare. Abilități fără dezmerenie, de asemenea, îți vor aduce ruină în viață. Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Prăbușirea lui Samson, dragii mei, pentru că ăsta este punctul central pe care vreau să-l subliniez în această dimineață, să privești atent la prăbușirea acestui om, ca nu cumva să fii și tu pe treptele acestea. Știți de unde putem vedea? Este anticipată cumva prăbușirea lui Samson, îmi cer scuze, uitați-vă de pildă din atitudinea sa față de părinții lui. Îți dai seama că omul ăsta nu-i bine. Îți dai seama că omul ăsta îi la vale, vorba aia, o luat-o la vale, uitându-te la atitudinea pe care o are față de părinții lui. De acolo începe totul. Atitudinea pe care o are față. Deci gândiți-vă că părinții lui au fost pocăiți. Le-au crescut extraordinar de bine pe Samson. Și Samson, spune Biblia, nu numai că nu-și ascultă părinții, care îi spun, bă, nu te căsuri cu aia, că e filisteancă. Dar spune Biblia că la un moment dat a ucis un leu când mergea la Tibna și când s-a întors în hoitul leului, era o fagure cu miere, era un stup acolo și a luat miere, spune Biblia. O mâncat el, n-avea voie, că era nazireu, n-avea voie să stea în preajmă, da, să pună mâna. Dar o lua miere, spune Biblia, și s-a dus acasă la părinți și spune că le-a dat și lor și nu le-a spus de proveniența mierii, pentru că așa n-ar fi mâncat niciodată. Își minte părinții. Atitudinea pe care omul ăsta o are față de părinții lui anticipează căderea lui, prăbușirea lui. Apoi atitudinea față de poporul său anticipează căderea lui. Uitați-vă cum se comportă față de poporul evreu. Ce erau judecătorii? Oameni scoși din popor ca să lupte pentru interesele poporului și să stea în mijlocul poporului. Samson îi rup de poporul său. E un lup singuratic, e o răceală totală și evidentă între el și poporul său. Prăbușirea lui Samson mai apoi se vede nu doar din atitudinea față de părinții lui, față de poporul său, prăbușirea lui Samson se vede din atitudinea pe care o are față de potrivnicii lui, față de filisteni. Ei, ăștia sunt dușmanii tăi. Și ce interesant, cineva a făcut calculul ăsta că Samson a petrecut infinit mai mult timp cu filistenii decât cu evrei, care erau dușmanii lui. Îi la chefuri cu ei, să joacă ghicitor cu ei, stă cu Dalila. Omul ăsta are o atitudine greșită față de dușmanii lui. Nu vi se pare ciudat? Prăbușirea lui Samson se vede în atitudinea lui față de poruncile lui Dumnezeu mai apoi, față de părinți, da? În atitudinea lui față de popor, față de potrivnicii lui, față de poruncile lui Dumnezeu, încalcă legea nazireatului, încalcă decalogul, curvește minte, își minte părinții. În loc să trăiască, asta e paradoxul lui Samson, că în loc să trăiască în spiritul legii lui Dumnezeu, o trăit în spiritul vremii lui. Știți care era spiritul vremii lui? Pe vremea aceea nu era, spune Biblia în Judecător, ultimul capitol, ultimul verset, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce? Știți ce făcea fiecare? Cei? Plăcea. O trăit în spiritul vremii lui decât în spiritul cuvântului lui Dumnezeu. Și prăbușirea lui Samson se vede clar din atitudinea sa față de prezența lui Dumnezeu. Să nu-ți dai seama că Dumnezeu nu e mai lângă tine. Ce poate fi mai dureros? Mă gândesc că e o realitate dură, crudă într-un fel, să fie oameni care vin la biserică, să vină oameni care se trezesc dimineața, se îmbracă și spun, mă duc la casa Domnului, să fie oameni care vin duminică de duminică la biserică și afară, și în clădire, și cu umbrelă, și fără umbrelă, să sacrifică într-un fel, vin la biserică, cântă, se roagă, ascultă, notează poate, și cu toate astea să nu realizeze că sunt departe de Dumnezeu și că Dumnezeu nu e în viața lor. Mă voi scula ca așa altă dată, a zis el, și nu știa ce. Și nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Asta e cea mai mare ignoranță spirituală în care cineva, asta e cea mai mare păcăleală. Să crezi că ești în prezența lui Dumnezeu și tu să fii departe de Dumnezeu. Asta e prăbușire totală. Pentru că vorba lui Augustin, unii sunt afară și par a fi înăuntru și unii sunt înăuntru și par a fi afară. Asta e cea mai mare prăbușire, să crezi că ești ok, să crezi că ești bine, să crezi că ești mântuit. Și tu ești pierdut, prăbușit? 4. Pocăința lui Samson. Viața ca o risipă, o risipă de viață e viața lui Samson. Dar se întâmplă ceva fain, se întâmplă ceva superb. Omul ăsta se pocăiește și vreau să privești la pocăința lui Samson bine. Pentru că dacă ești prăbușit undeva spiritual, poate nu așa de evident ca și Samson cu ochii scoși, dar poate că nici tu nu vezi, poate că și tu ești orb. Poate că nu ești rob fizic cum era Samson și învățea la râșnița filistenilor, dar s-ar putea să fii legat de vicii. Să fii robit de vicii. Să spui că ești liber, dar ești controlat de pat. Dacă nu pui mâna pe telefon, nu e ok. Dacă nu intri pe Facebook, nu e ok. Dacă nu intri pe site-ul ăla, dacă nu te duci acolo, tu nu ești bine. Și spui că ești liber? S-ar putea să fii rob. Poate că prăbușirea ta nu e una vizibilă, dar e una reală. De-aia singura alternativă pe care o ai este să te pocăiești. Și Dumnezeu îngăduie vremea aceasta să te pocăiești. Și vreau să spun că ai un har extraordinar. Nu ești astăzi în ceata filistenilor. Nu ești astăzi într-o râșniță în care să-și bată joc filistenii de tine. Ești în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Samson, spune Biblia, că a rămas, i-a scos ochii. I-a scos ochii, l-a umilit, spune Biblia, a început să-l pună să învârtă, să macine grâul filistenilor. Și spune Biblia că a avut timp, părul a început să-i crească, dar a avut timp Uneori Dumnezeu trebuie să-ți ia ceva, să-ți dea altceva, că numai așa te poate trezi. Dumnezeu a îngăduit să rămână fără ochii ăștia fizici ca să-i se deschidă ochii spirituali. Să-și dea seama că dacă nu-i Dumnezeu, e praf, că dacă nu se pocăiește, e vai de el. Și Samson se pocăiește și începe să strige, Dumnezeule, Iahve, adică Dumnezeul atotputernic. Omul ăsta începe să se roage și spune, Doamne, fii cu mine, numai de data asta. Ce readuce pocăința în viața lui Samson? Vă rog să fiți atenți, pocăința readuce prezența lui Dumnezeu. Spune Biblia că Dumnezeu se depărtase de el. Și acum spune Biblia că păcatul, interesant, vezi, păcatul te îndepărtează prezența lui Dumnezeu din viața ta și pocăința readuce prezența lui Dumnezeu în viața ta. Samson când se pocăiește, dragii mei, în urma acestei rugăciuni, spune cuvântul lui Dumnezeu că vedem lucrul ăsta, prezența lui Dumnezeu se readusă în viața lui, mai apoi pocăința readuce ce? Puterea lui Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu îi dă din nou putere. Și o putere mare, că spune Biblia că a luat cei doi stâlpi pe care practic era centrată toată clădirea aia, spun unii sferică, de aia s-au prăbușit în felul ăsta, pentru că era o clădire, un templu, dacă vreți, sferic. Și spune Biblia că a rupt cei doi stâlpi. Să-ți trebuie putere, nu e una fizică, e una neobișnuită. Pocăința readuce puterea lui Dumnezeu în viața lui Samson, dar știți ce nu a readus pocăința? De aia trebuie să fii foarte atent, să nu-ți dai în bară, să nu-ți bagi joc de planul lui Dumnezeu cu tine, să nu-ți bagi joc de chemarea lui Dumnezeu cu tine. Știți ce nu i-a mai putut aduce pocăința? Sunt unele lucruri care Dumnezeu le poate repara în viața ta, sunt unele lucruri care vor rămâne neschimbate. Da, poate nu-i sună plăcut, nu-i ok, asta nu-i cu Evanghelia aia a oricărei șanse. Ascultă-mă bine, pocăința ori a adus prezența lui Dumnezeu în viața lui Samson, pocăința ori a adus puterea lui Dumnezeu în viața lui Samson, dar pocăința nu i-a mai putut readuce slujba lui Samson. Pentru că unele lucruri, ascultă-mă bine, odată pierdute, nu le mai poți avea înapoi. Spus Dumnezeu, ok, te ascult, îți dau putere, nicio problemă. Samson, știi ceva? Ești mântuit, dar slujbă tu nu mai faci, s-a terminat. De-aia mă gândesc și mă uit în jurul meu și e o presiune pe fiecare păstor, pe fiecare predicator, pe fiecare cântăreț, pe fiecare om care face slujba lui Dumnezeu. E o presiune teribilă să n-o dai în bară. Să n-o dai în bară. Wow, poți să cânți, ce har! Ai grijă să n-o dai în bară. Poți să predici. Wow, ai grijă să n-o dai în bară. Pentru că dacă o dai în bară, nu te mai poți urca să faci înapoi același lucru. Dumnezeu iartă, Dumnezeu mântuiește. Nu e vorba de suflet, e vorba de slujbă. Nu, dacă Dumnezeu, ascultă-mă, dacă Dumnezeu nu a făcut-o cu Moise, hai mă, gata, hai înapoi la slujbă, a zis Dumnezeu, nu, ajunge, nu mai vorbi de asta. Moise, am terminat. Pentru că planul lui Dumnezeu nu stă într-un om. Planul lui Dumnezeu se face prin oameni, dar nu stă niciodată într-un om. Și înțelege un lucru, planul lui Dumnezeu nu moară odată cu omul. Și a spus Dumnezeu lui Samson, hei, putere îți dau, prezență o să ai, dar slujbă, ba. Înțelege lucrul ăsta până nu-i prea târziu. Faptul că Samson s-a pocăit este certificat de faptul că, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl vedem pe Samson într-o listă celebră. Wow! Și unde îl vedem pe Samson prezent în Noul Testament? În lista eroilor credința Evrei 11. Acum, îți ca și dumneavoastră, nu îți român. Și am, cred, rațiune. Acum, sincer, când aș citi Vechiul Testament și ați văzut în CV-ul lui David ce-a făcut, ce-a făcut cu Urie, mai zice Petru, neprihănitul acesta despre Lot își chinuia sufletul. Bă, și când citești ce face Lot, nu pot predica de acolo. Nu pot predica de acolo. Te îmbeți în halul ăla. Lot. Te uiți la Gedeon și vezi că pe finalul vieții lui a luat-o la cărazna. Idolatrie înapoi. Dacă n-ar fi fost Noul Testament, aș fi zis iad. Clar era sentința. Dar mă uit în Noul Testament Și văd în Evrei 11, în lista eroilor credinței, spunând așa, versetul 32, și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, opa, și al nostru, Iefta, David? Da. Și ce-i frumos este că dacă citiți cu atenție Evrei și 10 și 11 spune prin credință, prin credință, Lot, prin credință, Gedeon, prin credință, Samson. Și spune Biblia, și ce-i frumos, în Evrei 11, optica lui Dumnezeu, prin optica aceasta a pocăinței și a mântuirii, Dumnezeu nu mai spune ce ai făcut greșit, ci spune numai prin credință ce-ai făcut bine. Ce fain! Wow, ce măreț e Dumnezeu! Auzi, să vii cu un bagaj de rușine în spate, cu un bagaj de falimente! Să fie o contradicție de om, să faci și lucrarea lui Dumnezeu ziua și noaptea, să încași porunca lui Dumnezeu. Și totuși să ai o rugăciune de pocăință și să spună Dumnezeu, ok, ești și tu, ești aici, ești mântuit. Și lista asta din Noul Testament, prin ochii lui Hristos, nu mai vede nimic din tot ce ai făcut rău. Dar ține cont, pocăința aduce prezența lui Dumnezeu în viața ta, da, pocăința readuce puterea lui Dumnezeu în viața ta, dar s-ar putea să nu-ți mai dea slujirea aceea. Fii atent. Concluzii. Samson a ajuns cunoscut pentru ceea ce a distrus, nu pentru ceea ce a clădit. Să fii faimos, să fii cunoscut în istorie, nu pentru ce ai clădit, ci doar pentru ce ai distrus. Știți ce-o distrus el cel mai mult? Visele oamenilor din generația lui. Să fie omul în care toți să-și pună speranța. Să spună, hei, Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Dumnezeu l-a ridicat pe Samson, ați auzit? Ăsta că s-a născut dintr-o mamă stearpă, e un miracol că e în viață. Știi ceva? S-o da vești în templu, s-o da vești în vremea aia și s-a spus, hei, știți ce? Hei, Dumnezeu ne-a ridicat un izbăvitor și să fii omul care să distrugi visele oamenilor. Speranța că vei scăpa de filisteni. Îmbrăcarea cu Duhul lui Dumnezeu, o altă concluzie, nu ți acoperă slăbiciunile. Trebuie să ți le învingi. Învingeți slăbiciunile, că dacă nu vei sfârși prin a fi învins de ele. Experimentarea prezenței lui Dumnezeu în seara asta, în ziua de azi, mâine, poi mâine, la o rugăciune, nu-ți acoperă slăbiciunile, ale tu trebuie să le acoperi, ale tu trebuie să le rezolvi. Samson a murit împreună cu filistenii, deși a fost chemat să trăiască și să moară, știți unde? În mijlocul poporului. Să mori împreună cu dușmanii tăi. Când Dumnezeu te-a chemat să trăiești, să slujești și să mori împreună cu poporul tău. Ultimele tale clipe de viață să fie în beznă și să auzi chihote și să auzi râsete și umilințe și bancuri și blesteme la adresa lui Dumnezeu. Asta să fie ultimele tale clipe de viață. Când ai fi putut auzi laudele lui Dumnezeu, când ai fi putut să mori în mijlocul celor dragi, când ai fi putut să-ți alergi, să sfârșești alergarea și să spui, am terminat cu bine, Doamne. A fost îngropat, interesant, Samson, în același loc în care a început Duhul lui Dumnezeu să-l miște. Spune Biblia că Duhul lui Dumnezeu, copilul a crescut mare și Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște între Mahan, între Țoria și Eșteol. Știți unde e îngropat? După ce moare, după ce mor o grămadă de filisteni împreună cu el, zice Biblia că ăia din casa lui o venit, i-a luat trupul și l-a dus și l-a îngropat între Țoria și Eșteol. Locul în care te-a mișcat Duhul lui Dumnezeu. E locul unde ești îngropat. Și unde sunt îngropate cu tine toate speranțele poporului tău. Concluzia asta pe care urmează să o spun e una, cred, și mai importantă. Și ascultă-mă bine, notează-ți. Dacă adormi în brațele plăcerilor tale, te vei trezi în brațele dușmanilor tăi. Dacă îți permiți luxul să adormi în brațele plăcerilor tale, Te vei trezi, ascultă-mă bine, te vei trezi în brațele dușmanilor tăi. Și vreau să spun, în brațele cui te vei trezi? În brațele diavolului. Când îți permiți să slujești plăcerilor tale, să te lași desfătat de plăceri și de pofte, când vei adormi în brațele poftelor tale, te vei trezi în mâinile diavolului. Din mâinile Domnului, din mâinile diavolului, ce traseu? Și ultima concluzie, trezește-te până când Dumnezeu nu pleacă de lângă tine. Trezește-te. Trezește-te până când Dumnezeu încă îi aci. Și cea mai mare problemă, cea mai mare problemă a generației noastre, aud o grămadă de ori expresia, frate, vocea lui Dumnezeu, cum aș putea să aud vocea lui Dumnezeu? Oare cum aș putea înțelege vocea lui Dumnezeu? Ascultă-mă bine, cea mai mare problemă în generația noastră nu este că oamenii n-aud vocea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește și tu auzi. Problema e distanța, nu vocea, distanța. Că degeaba eu să aci și strig către tine, tu ești la un kilometru de mine și eu strig, pocăiește-te, că tu nu mă auzi la un kilometru distanță. Că dacă tu ești departe de Dumnezeu, că dacă Dumnezeu a plecat de lângă tine, degeaba strigă Dumnezeu, că tu nu mă auzi, că ești la kilometru distanță de Dumnezeu. Înțelegi lucrul ăsta? Trezește-te până când Dumnezeu e lângă tine. Artie Kendall spunea trei lucruri simple și așa de profunde legate de trezire. Au zis, nu știm că am adormit decât în momentul când ne trezim. Tu nu știi ce praf ai fost. Tu nu știi cât de dezastru ești spiritual. Știi până când? Când te vei trezi? Când te vei trezi și spun, Doamne, Doamne, în ce întuneric am putut să fiu? De câte ori n-am avut expresia asta? Frate Dorel, wow. Acum înțeleg cât am fost de rătăcit, Doamne, cum am putut să gândesc, cum am putut să... Știi când vei înțelege? Când te vei trezi. În timp ce suntem adormiți, spunea el mai apoi, se întâmplă lucruri în jurul nostru de care habar nu avem. De ce? Pentru că tu dormi. Sunt șoapte, sunt fapte. Sunt oameni care vin să-ți tai șuvițele și tu habar n-ai, că tu dormi. Și spunea ultimul lucru legat de trezire, nu ne place sunetul alarmei. Cui îi place? E de cel mai groaznic sunet din lumea asta, e cel mai detestat sunet, sunetul alarmei. Nu știu ce muzică ai tu la soneria mea urâtă. Și tocmai de-aia urâtă ca să mă și trezească. Și cu toate astea de o grămadă de ori, pun pe snooze, încă 5 minute, încă 5 minute, încă 5 minute, pun, mă trezesc la 7:30 și tot, încă 5 minute, încă 5, încă 5, încă 5. Detest sunetul ăla, dar trebuie să te trezești. Sunetul alarmei niciodată nu-ți place, dar e necesar să-l auzi ca să te poți trezi. Cel mai celebru ceas din lume, știți care este? Nu-i Rolex-ul? Nu-i hublotul purtat de maneliștii noștri? Fake? Cel mai cunoscut ceas din lume se găsește în Londra. Celebru Big Ben. Nu Big Bang, Big Bang e teoria. Big Ben e ceasul. Turnul Londrei. Cel mai cunoscut ceas din lume. Și ce interesant, am citit ceva despre el, că la fiecare sfert de oră, acesta cântă, da, prin o frântură din celebra operă muzicală a lui Handel, Mesia. Știți care este porțiunea aia din opera lui Mesia, care practic o cântă la fiecare sfert de ceas? Știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că răscumpărătorul meu este viu. La fiecare sfert de ceas, sute de mii de oameni din Londra aud, știu, practic, da, în tonul ăla, răscumpărătorul meu este viu. Întrebarea mea este, câți din el îl aud și cât țin cont? Cât să trezesc să spună știu că răscumpărătorul meu este viu? Ne ridicăm în picioare. V-am spus că sunteți privilegiați să nu trebuiască să vă uitați la ceas, de-aia am terminat cu un ceas. Dar vreau să te rogi. Vreau să te rogi. Nu te mai gândi la leveșe care trebuie să mergi să o mănânci, știu că abia aștepți. Nu te mai gândi la friptură, la raw vegan, nu știu ce ți-ai făcut în meniu, nu-i treaba mea, nu mă ispiti nici pe mine. Dar mai ești încă în biserică. și te mai poți pocăi și te mai poți trezi. Haideți să ne rugăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să mă trezesc. Și zice ceva: Doamne, când voi muri, n-aș vrea ca cei care vor fi la mormântarea mea, dacă va fi să nu vină răpirea ta până atunci, să plece de la mormântul meu cu gândul: și-a risipit viața. Ce păcat de el, ce păcat de ea, cât potențial a avut și a avut o risipă de viață. Răscumpără zilele, răscumpără oportunitățile, binecuvântările, prilejul, pentru că azi se poate, mâine e prea târziu. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Spune: Doamne, vreau să trăiesc cum vrei Tu, oricum, dar nu să-mi risipez viața. Vreau să-mi răscumpăr viața. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și invit grupul de laudă și închinare să cântăm în timpul ăsta. Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos ne închinăm, Doamne.